Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
NSI zaradi neučinkovitega preprečevanja nasilja mladoletnikov zahteva nujno sejo odborov za izobraževanje in za notranje zadeve.
Kakšen je predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja do leta 2033?
V prvem krogu parlamentarnih volitev v Franciji slavila stranka Le Penove. Ji bo v drugem krogu uspelo osvojiti absolutno večino.
Začetek madžarskega predsedovanja Svetu Evropske unije tudi v znamenju nezakonitih migracij.
Carlo Acutis bo za svetnika najverjetneje razglašen med svetim letom 2025. Sklenjen tudi postopek beatifikacije mlade rimske matere Chiare Corbello.
Šport. Slovenski nogometaši drevi s Portugalci za četrtfinale evropskega prvenstva.
Vreme nevihtno bo, dež tudi v prihodnjih dneh.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Vlada pravkar zaseda na seji, na kateri pripravlja predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. Zgornja meja skupne porabe je že določena, ministri pa bodo določili razrez izdatkov po posameznih glavnih proračunskih porabnikih. Dokumente državne blagajne morajo pripraviti do jeseni. Več Marcel Krek.
Proračun za leto 2025 je bil sprejet že lani skupaj z letošnjim, zdaj pa bo vlada pripravila predlog njegovih sprememb in celoten proračun za leto 2026. Omejitve izdatkov so že postavljene. Za naslednje leto je skupna poraba omejena na nekaj več kot 17 milijard evrov, za leto 2026 pa za še nekaj milijonov več. V spredju bodo ostali ukrepi za odpravo posledic lanskih poplav in krepitev rasti ter razvoja gospodarstva, je pred dvema mesecema povedal minister za finance Klemen Boštjančič. Ob pripravi proračunov mora vlada Roberta Goloba upoštevati stanje javnih financ. V prvem letošnjem četrtletju je javnofinančni primanjkljaj znašal približno 300 milijonov evrov, kar je za približno 150 milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani. Javni dolg je konec marca medtem dosegel nekaj več kot 45 milijard evrov, kar predstavlja približno 70% bruto domačega proizvoda. So se pa skupni prihodki države povečali za več kot 10% v primerjavi z lanskim letom, predvsem zaradi rasti socialnih prispevkov in davčnih prihodkov. Skupni izdatki države so prav tako narasli za skoraj 9%, največ zaradi povečanja sredstev za zaposlene in socialna nadomestila. Izdatki za obresti so se medtem zmanjšali prvič po petih četrtletjih, na 1,5% pa je junija nazadovala medletna inflacija.
Strokovna delovna skupina pod vodstvom doktorja Janeza Vogrinca je sprejela končni predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja do leta 2033. Predlog spremembe prinaša na področju srednjega, poklicnega in strokovnega izobraževanja, splošne in poklicne mature, predšolske vzgoje, pa tudi na področju poučevanja priseljencev. Več Maja Morela.
Predlog prinaša 21 ciljev in 306 ukrepov. Tako se namesto uvedbe obveznega brezplačnega dnevnega programa za predšolske otroke leto pred vstopom v šolo, za otroke, ki niso vpisani v vrtec, predvideva možnost vpisa v krajši program.
Ta krajši program vrtca ne bi bil v obsegu od 240 do 480 ur in te ure oziroma ta krajši program ne bi bil organiziran od meseca marca do konca šolskega leta oziroma do vstopa otroka v prvi razred osnovne šole. V naši delovni skupini še vedno zagovarjamo oziroma poudarjamo pomen čim večje vključenosti otrok v inštitucije predšolske vzgoje.
Srednješolska izobrazba mora postati nacionalni standard, je Jasen Vogrinc.
To pomeni, da mora država vsakemu posamezniku in to kadarkoli v njegovem življenju omogočiti pridobitev najmanj srednješolske izobrazbe, se pravi tudi brezplačno. To seveda ne pomeni, da se s tem obvezno izobraževanje podaljšuje, ampak dejansko, da ima vsak posameznik, tudi tisti, ki, bom rekel, v času svoje mladosti ne zaključi srednješolskega izobraževanja, v nadaljevanju možnost, da se brezplačno vključi v srednješolsko izobrazbo.
Po njegovih besedah je treba zagotoviti možnost dodatnih ur slovenščine za učence priseljence tudi v tretjem in četrtem letu njihove vključitve. S tem sporočajo, da je znanje slovenščine osnovni pogoj, saj le tako lahko ti otroci sledijo tudi ostalim predmetom. Ker želijo spodbuditi večjo gibalnost učencev in dijakov, predlagajo, da se v zadnje triletje osnovne šole doda ura športne vzgoje. Do leta 2033 moramo povečati javna sredstva za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje zdajšnjih 4,17% BDP na najmanj 4,6%, je še izpostavil Vogrinc.
V zvezi s težavami, ki jih imajo priseljenci pri vključevanju v slovensko družbo, so se oglasili predstavniki nevladnih organizacij ADRA Slovenija, Medkulturni dialog in Kulturno društvo Gmajna. V dialogu s tujci so zasnovali 12 predlogov, ki bi omogočili hitrejšo in učinkovitejšo integracijo. Med drugim želijo migranti s tečaji slovenščine začeti hitreje po prihodu v Slovenijo in se jezika učiti v majhnih in homogenih skupinah. V NSI so ob tem spomnili, da je koalicija konec oktobra lanskega leta sprejela novelo zakona o tujcih, s katero je omilila pogoj znanja jezika in uvedla tako imenovano preživetveno raven, ki je še nižja od osnovne ravni A1.
Temu zakonu smo v Novi Sloveniji ostro nasprotovali. Gre za očiten korak nazaj, ki ne prispeva k boljši integraciji, tudi ne k možnosti zaposlitve in pa tudi samostojnemu življenju tujcev in pa njihovih družin. Glede predlogov ADRE za izboljšanje programov učenja slovenskega jezika za tujce v splošnem menim, da bi lahko pripomogli hitrejšemu in pa boljšemu vključevanju tujcev v našo družbo. Izkušnje pa so žal take, da ta vlada ni sposobna izvajati niti lastnih strategij glede migracij, ni sposobna zaščititi lastnih državljanov pred nasiljem, naprimer na nekaterih Romov, tako da ne verjamem, da je ta vlada sposobna integrirati tujce v našo družbo, niti pa je to ni v interesu.
Je za naš radio komentiral poslanec Aleksander Reberšek. Časa ni več, ukrepati bi morali že včeraj. Tako so ob naraščanju nasilja na šolah in nemoči pristojnih služb po napadu 14-letnega romskega učenca na sovrstnika v Veliki Dolini opozorili v NSI. Pričakujejo, da bo vlada pod vodstvom Roberta Goloba spremenila zakonodajo na način, ki bo preprečeval ponovitve nasilnih incidentov in mladoletnikom sporočal, da nasilna ravnanja niso družbeno sprejemljiva in da bodo tudi ustrezno sankcionirana. O pozivih vladi želi NSI razpravljati na nujni seji odborov za izobraževanje in notranje zadeve. Petra Stopar.
Reberšek je spomnil, da sta omenjena odbora že lani maja sprejela 6 sklepov, ki so poudarjali nujnost zakonodajnih sprememb za preprečevanje medvrstniškega nasilja, a konkretnih predlogov vlada v tem času ni ponudila. Poleg tega je zavrnila predloge zakonskih sprememb, ki jih je za urejanje romske problematike pripravilo 11 županov jugovzhodne Slovenije s podpisi državljanov.
Naj zelo jasno in pa glasno povem, niso nasilni samo romski otroci, in niso vsi romski otroci nasilni. Gre za dve področji, ki sta vedno bolj problematični, ki pa jo vlada Roberta Goloba sploh ne rešuje.
Po mnenju NSI potrebujemo šole, v katerih se bodo učenci počutili varne, kjer bo pravica žrtve nad pravico nasilneža. Odboroma bodo tokrat predlagali 3 sklepe.
Prvič, pozivamo vlado, da v roku 3 mesecev pripravi zakonodajne spremembe, ki bi omogočile učinkovito obravnavo primerov nasilja mladoletnikov in odklonskega vedenja učencev, vključno z umikom nasilnega učenca iz razreda in začasno vključitvijo v poseben vzgojni program.
Izključitev iz šole namreč po veljavni zakonodaji ni mogoča, ministrstvo pa po njegovih besedah, namesto da bi ponudilo rešitev, zgolj ponavlja, da je osnovna šola pravica vsakega otroka.
Kaj pa je s pravico ostalih učencev do varnega in urejenega okolja ter nemotenega pouka? Je res prav, da je ta podrejena pravici nasilnih in pa motečih učencev, da so v šoli? Cel razred se mora prilagoditi nasilnežu in sprejemati vsakodnevno nasilje. To enostavno ni prav.
Kot drugič v NSI vlado pozivajo, da v primeru nesodelovanja staršev s strokovnimi službami in šolami uvede izplačilo socialnih transferjev v naravi, ne v denarju. Zaslednje je po Reberškovih besedah zakonsko podlago pripravila že prejšnja vlada, a ni dobila zadostne podpore. Tretji sklep pa bi bil poziv notranjemu ministrstvu, da poveča pooblastila policije pri ravnanju v primeru nasilja in groženj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ljubljanski mestni svetniki bodo podrobneje določili, kje v Tivoliju so možni koncerti.
Tudi Primorci imajo svojega grozdeta, to je Emil Kete, rojen pred 100 leti.
Šport Tadej Pogačar na dirki po Franciji že v rumenem.
Prometno-informacijski center.
Opozarjamo na zastoje, ki so na severni ljubljanski obvoznici od Savelj proti Kosezam, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Malenc proti Primorski, na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika proti Malencam, na dolenski avtocesti med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno v obe smeri, zastoj je tudi na cesti Ljubljana-Brezovica. Danes so možne močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, lahko tudi točo, zato prilagodite hitrost in način vožnje danim razmeram. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči, voznike opozarjamo tudi, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Glede tovornih vozil pa naslednje. Omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton velja med 29. junijem in 8. septembrom 2024 in sicer sobote med 8. in 13. uro na primorskih cestah pa od 6. do 16. ure ter nedelje in prazniki med 8. in 22. uro. Želimo vam srečno pot.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Franciji se je tehtnica prevesila na desno. Zmagovalec včerajšnjega prvega kroga predčasnih parlamentarnih volitev je namreč nacionalni zbor Marine Le Pen. Nekatere projekcije kažejo, da bi lahko stranka v drugem krogu, ki bo v nedeljo, dobila absolutno večino. Levi in liberalni blok zato že tehtata, kakšno taktiko ubrati, da bi to preprečila. Med drugim pozivata volivce naj ne namenijo niti glasu. V Parizu in več ostalih mest po državi so izbruhnili protesti, v Lijonu so se sprevrgli v spopade s policijo. Prispevek Helene Križnik.
Prve predčasne volitve v Franciji po letu 1997 je razpisal predsednik Emmanuel Macron po nedavnem bolečem porazu svoje stranke preporod na evropskih volitvah. S tem je presenetil številne, a brško ne računal na drugačen razplet. Stava na vse ali nič se mu ni šla, dosegel je prav nasprotno. Njegovega liberalnega združenja skupaj ob zelo visoki volilni udeležbi ni prehitela le stranka Le Penove, ki je prejela nekaj več kot 33% glasov, ampak tudi v naglici sestavljena nova ljudska fronta, v katero so se združili socialisti, komunisti in zeleni ter skrajno leva nepokorna Francija. Drugo mesto je osvojila s približno 28% podporo. Macron so mišljeniki je prejel slabih 21% glasov in se torej uvrstil šele na tretje mesto. Sledijo republikanci še nekaj desnimi strankami z malo nad 10%. Vsi ključni akteri poudarjajo, da še nič ni odločeno. Nacionalni zbor je res bližje oblasti kot kdajkoli prej, a morda ne bo mogel vladati z absolutno večino.
Možnost za absolutno večino Le Penove je majhna. Do tega pa definitivno obstaja pot.
Ocenjuje dr. Igor Kovač, gostujoči raziskovalec na Centru za mirovne in varnostne študije na Univerzi Kalifornije ter na Centru za kibernetsko strategijo in politiko Univerze Cincinnati v ZDA. Obeta se torej teden političnih kupčkanj pred drugim krogom.
Strateško glasovanje, ki ga želijo tri velike ne Le Pen stranke narediti, je, da bi dva kandidata odstopila in podprla tretjega, kar bi omogočilo omejitev števila mandatov Le Penovi in s tem preprečitev, da bi imela absolutno večino v parlamentu.
Marsikaj bo jasno že jutri zvečer, ko bo potekel rok za oddajo kandidatur za drugi krog, dodaja dr. Kovač.
Seveda je vprašanje, ali bo do tega dogovora dejansko prišlo, ali bojo volilci sami pravzaprav sploh sledili takšnemu strateškemu glasovanju, ali imajo torej voditelji teh strank sploh vpliv na volilce do te mere, da bi lahko generirali takšen potek glasovanja.
Predčasne parlamentarne volitve niso namenjene zamenjavi Macrona s predsedniškega mesta. Bo pa moral ta iz stranke, ki bo slavila, izbrati premijeja. Jordan Bardella, ki je na čelu stranke Le Penove, je že nakazal, da ga namerava izzvati pri številnih globalnih vprašanjih.
Takšne kohabitacije v Franciji še nismo bili priča. Torej, videli smo kohabitacijo med socialisti in republikanci večkrat v zgodovini in že ta je bila težja. Tako da je pravilna ocena, da prvič gremo v neznane vode in drugič lahko z veliko gotovostjo trdimo, da bojo te vode zelo razburkane in na vse zadnje nam to govorijo že ekonomski kazalci in kriteriji, ki Francijo znova uvrščajo tja nekam v čas evrske krize, torej z veliko negotovostjo v čas velike politične neučinkovitosti.
Še ugotavlja dr. Kovač, ki mu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Ruska zračna obramba je ponoči nad regijami blizu meje z Ukrajino uničila 36 ukrajinskih dronov. Prav toliko naj bi jih se strelila tudi včeraj. Isti dan je bil v ruskem napadu na Harkov ubit najmanj en človek, še 9 ljudi je ranjenih, med njimi 8-mesečni dojenček. V današnjih napadih na regijo Donetsk pa sta umrli starejši ženski, ranjenih je 8 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je znova pozval zaveznice, naj dajo njegovi državi proste roke pri napadih na cilje na ozemlju Rusije.
Čim švidše svet dopomože nam.
Preko nam bo svet pomagal pri spopadanju z ruskimi vojaškimi letali, ki spuščajo bombe, preko bomo lahko napadli rusko vojaško infrastrukturo, ruska vojaška letališča, bližje bomo miru, resničnemu miru. Svet ima dovolj moči, da Rusijo prisili k miru.
Polletno predsedovanje Svetu Evropske unije pod sloganom Naredimo Evropo spet veliko, danes prevzema Madžarska. Med prednostne naloge je uvrstila gospodarsko konkurenčnost, širitev unije, zajezitev nezakonitih migracij, okrepitev evropske obrambne industrije, kmetijsko politiko in soočanje z demografskimi izzivi. Slovenska vzhodna soseda predsedovanje prevzema kljub različnim pozivom, predvsem iz Evropskega parlamenta, da tega zaradi kršenja temeljnih vrednot povezave ne bi smeli dovoliti. Budimpešta se je zaradi kršitev vladavine prava v zadnjih letih večkrat znašla tudi v sporu z Brusljem.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Vatikanu je dopoldne potekal javni konzistorij kardinalov, med katerim je papež Frančišek potrdil, da bo 20. oktobra razglasil več svetnikov. Med njimi so trije laiki mučenci v Siriji, 7 bratov minoritov, 2 redovnici ustanoviteljici redov in še nekateri drugi. Zavetnik svetovnega spleta mladi Carlo Acutis bo najverjetneje za svetnika razglašen med svetim letom 2025. Se je pa med tem v Italiji sklenil škofijski postopek beatifikacije mlade rimske matere Chiare Corbele Petrillo, ki je umrla leta 2012 v starosti 28 let. Zbrane dokumente zdaj pregleduje dikasteri za zadeve svetnikov. Prispevek Marijane Debevec.
Chiara Corbela Petrillo je izgubila 2 otroka že takoj po rojstvu. Sledila je tretja zdrava nosečnost, med katero pa so ji odkrili tumor. Chiara je zavrnila invazivno zdravljenje, da je s tem rešila življenje sinu Francesku. Sama pa je umrla, ko sin še ni dopolnil 1 leta. Na slovesnosti ob sklepu škofijskega postopka za njeno beatifikacijo so v prvi vrsti sedeli njen najstniški sin, mož, starša in drugi sorodniki. Vikar za rimsko škofijo, monsignor Baldassare Reina, je med svetomašo navedel pričevanja mnogih vernikov o tem, da je Chiara Božja prijateljica, pristna pričevalka vere, tovarišica na življenjski poti in sestra, ki pri Bogu izprosi mnoge milosti. Če gledamo na njeno življenje samo s človeškimi očmi, se zdi tragično. V luči vere pa se je njeno trpljenje preobrazilo v večno življenje z močnimi velikonočnimi poudarki, je še dejal monsignor Reina. Chiarin oče Roberto Petrillo pa je dejal, da ga ob izgubih hčerke tolaži pogled na mnoge, ki jim Chiara v življenju prinaša veselje.
Di fatto non è vero che non c'è più.
Ni res, da je ni več. Znova jo srečujemo v pričevanjih, v mnogih mladih, ki nam povedo, da jim je Chiara spremenila življenje. V mojem življenju bo bodoča blažena ostala deklica, ki mi je sedela na kolenih. Zelo sončno dekle, ki je ljubilo življenje v vseh njegovih oblikah in ki se je borilo za mir. Ni prenesla, če sva se z ženo prepirala. Takoj sva se morala spraviti in se objeti, je še povedal Chiarin oče. Osrednja kraja za njeno rast sta bila Rim in Asizi, kjer sta se z zaročencem in kasneje tudi z možem duhovno hranila z duhovnostjo svetega Frančiška. V slovenščini imamo njeno knjigo z naslovom Rojeni za večno življenje.
Lazarist Anton Pust, avtor knjige Palme mučeništva, je ob beatifikaciji Alojze Grozdeta spomnil, da imajo tudi Primorci podobnega mučenca. To je bogoslovec Emil Kete. Danes mineva 100 let od njegovega rojstva, novembra pa bo minilo 80 let od njegove smrti. V svoj dnevnik je zapisal: Kristusu moramo slediti tudi na Kalvarijo in ne samo na goro Tabor, ki ga je potrdil tudi z življenjem. Nocoj ob 20. uri se ga bodo spomnili svetomaša v cerkvi Svete Lucije na Vitovljah. Tone Gorjup.
Duhovnik Pust, ki je precej svojih moči posvetil raziskovanju sodobnih pričevalcev za vero v naši domovini, je ob sklepu postopka za beatifikacijo Grozdeta dejal.
Ko je bila zdaj, je bil ta postopek za Grozdeta, Alojzija Grozdeta, sem se spomnil na Emila. Zdaj, to sta pa dva slovenska fanta, verna, ki sta vredna ne samo Grozde, ampak tudi Emil naj pride v javnost, naj ljudje spoznajo njegovo življenje in njegovo kruto smrt.
Emil Kete se je rodil 1. julija 1924 v Dolenjah v župniji Planina pri Ajdovščini. Otroštvo je preživljal na kmetiji v družbi sedmih bratov in sester. Po osnovni šoli je v Gorici končal pripravnico in gimnazijo. Jeseni 1944 se je vpisal bogoslovje in postal gojenec goriškega semenišča. Novembra tega leta je odšel obiskat na smrt bolnega očeta. Ko se je 11. novembra vračal v Gorico, so ga zajeli partizani in nekaj dni zatem ubili v dolinici Ovčji plac pod Šempasom. Domači so njegove posmrtne ostanke leta 1948 na skrivaj pobrali in jih pokopali v grob sorodnikov v Braniku. Na kraju njegove nasilne smrti so 13. novembra 2011 postavili spominski križ. Anton Pust je že predtem izdal knjižico z naslovom Emil Kete s Kristusom na Tabor in Kalvarijo. V njej je opisal njegovo življenje in predstavil njegov duhovni dnevnik. Zgodovina Renato Podbersič je v oddaji Slovenski mučenci 20. stoletja dejal, da dnevnik, ki ga je pisal le nekaj mesecev,
kaže intelektualno moč, duhovno globino mladega fanta, ki se odloči, da bo se šolal v goriškem bogoslovju in postal duhovnik. Tudi nekateri njegovi sošolci, ki so ga preživeli, recimo bi izpostavil njegovega sošolca in prijatelja monsignorja Antona Štrancarja, pred par leti je umrl. On ga opiše kot duhovnega fanta in pa zelo takega blagega značaja.
Ob okrogli obletnici njegovega rojstva vlada zatišje. Morda bodo rojaki novembra več pozornosti posvetili 80-letnici njegove mučeniške smrti.
Ljubljanski mestni svetniki na današnji seji odločajo o predlogu sprememb odloka glede prireditev v Krajinskem parku. Predlog predvideva, da bo izvajanje prireditev dovoljeno le na 5 lokacijah. To so Vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov auditori, Sankališče ter območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem. Za prireditve na teh lokacijah tako ne bo več potrebno soglasje Zavoda za varstvo narave. Spremembi med drugimi nasprotujejo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost. Menijo, da je izločitev Zavoda za varstvo narave in odločanja o rabi krajinskega parka nesprejemljiva, kar simbolizira prevlado politike nad stroko. Svetniki bodo danes razpravljali tudi o poimenovanju parka in ulic. Park na Prulah, ki doslej ni bil poimenovan, ne bi dobil ime Park Ane Škerl in Sonje Plaskan. Če bodo predlog podprli, bo to prvi park v Ljubljani poimenovan po istospolnem paru.
Prvi julijski dan se z velikimi črkami zapisuje v debelo knjigo slovenskih športnih uspehov. Slovenija bo proti Portugalski ob 21. igrala v osmini finala Evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji. Gre za daleč največji slovenski nogometni dosežek doslej, a četa selektorja Matjaža Keka se samo z nastopom v osmini finala noče zadovoljiti.
Ob zavedanju objektivne kvalitete in dovolj samokritičnosti, vseeno pričakujem težko tekmo, kjer bomo verjetno tudi trpeli, ampak zavedanje, da nismo favoriti, nas lahko samo še bolj motivira in nam pomeni vsem skupaj še večji izziv.
Poudarja selektor Kek. Pred nocojšnjo tekmo v Frankfurtu, na kateri bo Slovence s tribun spodbujalo več kot 6000 navijačev, se hote ali ne hote spominjamo marčovskega gostovanja Portugalcev v ljubljanskih Stožicah, kjer je Slovenija na prijateljski tekmi zmagala z 2-0. A branilec Žan Karničnik opozarja.
Mislim, da je to popolnoma drugačna tekma, ker vemo, da Portugalci lahko sestavijo 2-3 reprezentance, ki so enako močne in vsekako bojo tudi oni šli v to tekmo z nekim respektom proti nam.
Čeprav bo po Karničnikovih besedah to povsem drugačna tekma, pa upamo, da se bo končala podobno z zmago Slovenije in prebojem v četrtfinale Eura 2024. Mi pa nadaljujemo na kolesu. Naša Tadej Pogačar na 111. dirki po Franciji namreč že nosi rumeno majico vodilnega. To mu je uspelo potem, ko je ob vzponu na klanec San Luca v bližini Bolonje včeraj preizkusil pripravljenost glavnih favoritov in silovito napadel, sledil pa mu je le dobitnik zadnjih 2 turov Jonas Vingegor. Danec in Slovenec, pozneje se jima je pridružil še Belgijec Remko Evenepoel, sta se nato skupaj odpeljala proti cilju v Bolonji, kamor je sicer kot prvi včeraj pri kolesarju Francoz Kevin Vauclin. Nekoliko slabše pa je včeraj šlo Primožu Rogliču, ki v skupnem seštevku zdaj zaostaja za 21 sekund. Kolesari so zdaj že na poti tretje z 231 km najdaljše trase letošnje francoske pentle od Piacence do Torina, ki je po okusu šprinterjev. Nadaljujemo v avstrijskem Innsbrucku, ki je prejšnji teden gostil tekme za svetovni pokal športnih plezalcev in prva zvezdnica tega športa Janja Garenbret je spet pokorila konkurenco. Najprej je zmagala v četrtek na balvanih, včeraj pa je bila najboljša še v težavnosti. S tem je prišla že do svoje 45. zmage v svetovnem pokalu. Gremo še na motor. Naš motokrosist Tim Gajser je namreč na dirki svetovnega prvenstva MXGP v indonezijskem Lomboku včeraj osvojil 4. mesto, potem ko je padel v obeh vožnjah. V drugi predvsem po neprevidnem prehitevanju poznejšega zmagovalca dirke Španca Jorgea Prada. Drugi slovenski predstavnik v razredu MXGP Jan Pancar je bil odličen 10. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo oblačnost naraščala, plohe in nevihte bodo najprej nastajale na severu Slovenije, nato tudi drugod, pomikale se bodo proti severovzhodu. Možne bodo tudi močnejše nevihte, sunki vetra in točo. Popoldanske temperature bodo pred padavinami od 22 do 30, po prehodu ploh in neviht pa od 15 do 20 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, možno bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V ponedeljek, torej danes, bodo možne posamezne močne nevihte s točo, nalivi in močnimi vetrovnimi sunki. Obeti pa pravijo takole. V sredo bo pretežno oblačno, predvsem na severozahodu bodo občasno manjše krajevne padavine. V četrtek bo več sonca, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 20, Logatec, Idrija, Metlika 20 stopinj. Maribor, Tolmin, Mežica in Rogaška Slatina 17 stopinj Celzija. Novo mesto pretežno oblačno 22, Murska Sobota oblačno in dežuje 18, Celje, Kranj, Velenje in Ptuj 18 stopinj Celzija. Črnomelj 28, Babno polje 24, Nova Gorica 23, Bohinjska Češnica 16, Kredarica v oblakih in dežuje 7 stopinj Celzija.
Vena gel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Savel proti Kosezam, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Malenc proti Primorski, na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika proti Malencam, na dolenski avtocesti med Groslupljim vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu, na cesti Ljubljana-Brezovica, na primorski avtocesti pa je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno v obe smeri. Še vremensko opozorilo, danes so možni močnejši nalivi in nevihte, sunki vetra lahko tudi točo, zato prilagodite hitrost in način vožnje danim razmeram. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Želimo vam srečno pot in veliko potrpežljivosti pri vašem potovanju. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Po prvem krogu predčasnih parlamentarnih volitev v Franciji smo poklicali doktorja Igorja Kovača, kako komentira projekcije, po katerih je slavila desna stranka Nacionalni zbor Marine Le Pen, kaj pričakuje v drugem krogu, kakšna prihodnost je pred drugo največjo državo Evropske unije in eno sedmih največjih gospodarskih sil na svetu, prisluhnite pogovoru in odgovorom v mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.